Rome Chapter 11. Tota naveta berane. De wi pulimur nganele panuana. Mautau. Ngansa gau pare yaba Israela. Gau Abraham mitu ere toa naot ngan lumpan Benjamin. Gir panua toa deu isio gir motianua. Ei pulimur ngan gir mau. Gimi awatengan Elijah ayan inipunga toa yenunungan dewele laulo pare. Ikeu ga ei iselele gir Israel ngan ele raring ilapan deo ta ikeu.
Maron, gir Israel ti raulen panwa toa ti wawara awam gati mate. Be lem popo utenainga aya ti repe gir gati suluk. Ta gau kekela gau na mamaro. Be ti wanga ti rau gau pare ga na mate.
Be deu ikoliele posanga marongan, ikeu ga berene.
Gau nalongian lek panwa buno ringring lima, buno ringring rua, ti mamaro maitne. Gir tikor air ngan deo pakakanga aya toa bal mau. Ga tiraringa nei mau pare.
Ta lalaire toa berawa, gir panua iawa piraire timamaro labone. Ngan deo ele karonga lolo marumaya, isio gir ga timan ei ele. Ta wanga deo i lolo marum ngan gir ta isio gir. Eine tawata imambie ei isio gir ngan ler naurata mau. Bengan ei ele kim nga. Wanga isio gir ngan ler naurata. Irangrangan tawa to ele karunga toa, karunga lolo maru maya mao. Tuta takeo maro, otnga tutui deo imatai toa gir Israel tibokoboko matuangan, ene tibara mao. Be gir panua toa deo isio girne tibara. Ta gir panua parengara, labura rirangrangan ibara ele posanga ipu mao. Ene lalaire mambe deo ele laula wikeungan ka berane.
Deo ikaro gir gati wot, mambe yawa imata iwalai kemi mao. Ta matari rangrangan igera kemi tangaita mau. Betangari longolongo kemi posanga mau pare. Ti mamaro toa berawa ga irangrangan labone.
Be maron kapi David ikeungan gir ngan ele raring ga berane.
Wanga ti lup ngan nenen nga, gaun nakim let lup ngan tuane ipaibu ngan gir mambe pitpiti sai masilau saksak. Mau mambe gaya idudunga ngan puo. Gaun nakim tiot mambe gaya toa rakrak ipatai. Ta karunga toane imanar panas nga.
Na kemi au karo gir ga matat dodom ta irangrungan ti gergera mau. Be au karo gir ga tivisi danga kulupulupu ta diver i tuatua i keis somi somi ga ilalalaga ila.
Tota naveta berane. Nganaro teiwa gir Israel lolor matuangan Yesus mau ga titap. Eine tirwaya ga kus mau marungan. Mau, ini tirangrangan tidak mulian pare. Begir ler karunga sat ngan pul ngamurir pandeo, ini iman giralu parengara ler herap ngan deu ibara gir mulian. Tangan karunga tuane, deu iwanga ipamasmasi gir Israel lolor, ta tingale ele karunga lolo marum aya ngan gir alu parengara. Gir Israel ler karunga sat ngan pul ngamurir pandeo, ikaro gir ga tisapir ngan deu ele karunga kemi-kemi. Bengan karunga tuane gir alu parengara tibara gir karunga kemi-kemi tuawa. Tota wanga gir Israel tu ngarawa tilua gir mulian gatila pandeo. Ene gatibara karunga kemi-kemi tuawa kapeitau. Lek posanga tuane ila pagimi alu parengara. Ngan sedeo isulagau ganaman ewa ato haya ngan luanga gimi panua alu parengara ami. Tanakaro lek naurata tuane gai wasasaka ila kapei. Ngan sa nawang gana towa era petangara ngan pamasmasinga gir sobo-sobok lolor toa gaingara alu kelele. To berawa ta ere ngarangan gir ga tingale deo ele karunga lolo marum aya ngan gimi. Ta tipu lolor ta deo ibara gir mulian. Ngan sa deo isere gir ga tila alui nganei. Tangan karunga tuane ikaro ga gir alu parengara tanuei lolor kelele toman nganei. Tota wanga deu ipaluplup gir Israel mulian ga tinampan, eine tawatai, eige ikaro ga timaro kemitau mambe panua tirae mulian ngan led matenga. Ga pare, gir Israel tiwot mambe plawa bulnga ere. Wanga panua titenai plawa toawa idanga ere ga ilapan deo, eine plawa bulnga to dorolo iman deo ele. Gir Israel mambe abe yoli pare. Wanga iwarwar timan deo ele, Eine ibuga-buga pare ga timanele. Begir Israel mambe abe ibuga toa deo isopaga isuluk. Ga gimi alu parengara mambe olip saksak ibuga ere. Toa deo ipatoiga iraengan ibuga imul toa isopamugai. Talabo ni gimi aunun eau kemi to ay wotot ngan ave yolip i warwar. To tay rongrongan akeuga ayasal gir ave i boga boga to isopa wa mao. Wanga parim ngan gimi mulian berawa mata minanan gimi apapaun i warwar mao. Be i warwar i papaun gimi. Be erengarangan gimi awanga akeu berane. De wisopa ave i boga boga erengara. Ngan sa iwang ay ipato igaiga arayngan ibuka-buka imultua isopawa. E ne tau-tau nga. Bedew isopagir ngan sa lolor matua nga ne imao. Begimi atoy ave ilua toawa ngan lemi karunga lolo matuhaya. Tota irangranga naparim ngan gimi imao. Manta ama taur. Ngan sa ibuka-buka tau-tau nga. Lew ilulo isat ngan gir imao. E isopagir gati suluk. Talalayre to berawa. Eine ga ilolo isat ngan kor nga gimi mao pare. Tota tagera, deo ele karonga rua ienunu. Ele karonga lolo marumaya, ga ele karonga lolo bakeaya. Gir panuoto titna nele era, eine tigera ele karonga lolo bakeaya. Begimi agera ele karonga lolo marumaya. Ngansa alalala kemi ngan ele karonga tuawa. Be wanga mao, eine ga isopa gimi pare ga aduaya. Begir Israel to muga isopagir, wanga titnan ler karonga ngan pul nga murir pan, eine ga ipato igir mulian pare. Ngan sa deu iurra kape erangrangan ipato igir mulian pare. Tota mata minanan, muga igimi aman olip saksakere iboka-boka. Be deu isopagimi ta ipato igimi ga aray, ngan ave olip kemi darang aya. Ave itna towa togimi tautaw nga mao. Tota eiga iti nigelgel kapi ngan baranga abe itoane. Iboka-boka tau-tau nga ta ipato igir mulian ga tirae ngan abe itna tuawa. Waiwaik, ga unakim gimi awatai kemi ngan posa nga mumul nga ere ga waini. Ngan karo ta awatai kemi mao ta aparim ngan gimi sapayan. Labo negir Israel busa tere, laborar irangrangan ibara deo ele posa nga ipu mao. Be eine ga tirio berawa somi-somi mao. Deu ilongyan gir ga tiwot berawa. Ga ile rangrangan gir alu parengara. Toa lolor matungan Yesus. Dabar rirae ta ti parangrang dabar toa deu isio motian. Toa berawa ta deu ga ibara mulian gir Israel toa ngarawa. Lalaire mambe ele laula wikeungan ga berane.
Yava toa ibara mulian gir panwa. E inam berio Sion ga inam. Ega ipul gir yawa kaleriton Jakob lolod, tatitnan karonga ngan pul nga murit pan deo. Ngan arut waiwa, posanga tot na rao toman ngan gir gai wot tautaunga. Ngan sa gauga na samum ler karonga sa saat ilaga kus.
Gir Israel tipul murir ngan ato kemi, talabone timan deo aya miri tamatama. Ta karonga tuane ilua gimi alu parengara. Be muga itau, deo isyo gir ga timan ele panua. Ta deo ikim gir tau. Ngan sa imata nanan ele posa nga tautong ha, pagi tibu-tibur. Ngan sa wanga deo ibaba panu saparwa ngan tinampan, ta ikew ga ipan tenay nga ilapagir, eini ga ipalele ele posa nga tuawa mao ga mao tau. Mugay gimi atola-tola ngan longo nga deo ele posa nga. Belabo ni gir Israel titola-tola ngan ele posa nga. Tangan karong atuane, deo ilulo isat ngan gimi. Tota labo ni giri Israel tuane, titola tola ngan deo ele posanga lalaire mambe gimi mugae. Be ngan deo ele karunga lolo isataya ngan gimi, gir pare ga tibara ele karunga lolo isataya. Ngan sa panua to ngarane, titola tola ngan deo ele posanga mugae. Deo ilongyan karunga tuawa iaur gir. Ngan sa iwanga ipasulan ele karunga lolo isataya pagir tua ngarawa. Panamon, deo ele watainga ga gir posanga tua ienono ilolie, ene kemi-kemi ga kapi itau mambe marawan sil ga ila gario tau. Gir posanga tua deo irau, ea baete irangrangan ilabura ibara mao. Be gir ele erap irangrangan ea baeta imata inasi kemi ipu mao pare.
Ngan sasai watainan maro nilolo. Be ea basai pasulan eingan erap isawa ga inasi.
Be apa sai pan deo ele dangaita, tayurang rangan deo ila suwe ingan. Mau ga mau tau. Man sa deo kekelen e man danga tungaran e ipu. Danga tungaran e iwot ngan e iwage. Ga danga tungaran e eiton. Taswa iera somi somiga ila laga ila. Eine tautaunga.